ุขทุกข์ของประชาชนร่วมสะท้อนและแก้ปัญหาในรายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์โดยทีมงานรายการสถานีประชาชน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์นะคะประจำวันเสาร์ที่20สิงหาคม2559ค่ะวันนี้พบกับธนิตาเทนเงินค่ะ
อาทินันแก้วไทยค่ะสำหรับพวกเรานะคะก็พบกันได้ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 น1ชั่วโมงเต็มกับรายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์ค
่
ะ
ใช่แล้วค่ะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวมากมายเช่นเคยนะคะในรายการสถานีประชาชน
ใช่แล้ว
แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เปิดรายการมาขอนิดนึง
เรามาตามกระแสกันนิดนึง
โอลิมปิกค
่ะใช่แล้วค่ะ
ปีนี้จัดที่ไหนคะคุณอาทินัน
จัดที่ประเทศบราซิลค่ะ
เพิ่งรู้เมื่อกี้นะคะคุณอาทินันเพิ่งรู้เมื่อกี้ไม่อยาก คือไม่อยากจะพูดเนื่องจากว่าคุณอาทินันนั้นสนใจมากเรื่องกีฬา
ก็ปกติก็จะไม่ค่อยได้ดูกีฬาแต่ก็เห็นทุกๆวันเลยนะจะมีอัปเดตอยู่ทางหน้าจอไทย PBS
ใช่แล้วค่ะก็ติดตามได้นะคะที่ไทย PBS ซึ่งพรุ่งนี้คือวันที่21สิงหาคมนะคะก็จะมีพิธีปิดการแข่งขันโอลิมปิกริโอเกมนะคะที่สนามกีฬามาลากันนัง
โอเค
ที่ประเทศบราซิลนะคะก็รอดูความยิ่งใหญ่คือ ตอนพิธีเปิดเขาก็ดูยิ่งใหญ่มากเลยนะ
ใช่ๆในทุกๆปีเนี่ยนะจะมีอยู่2ช่วงที่ดูโอลิมปิกคือ
เปิดกับปิด
เอ้ยมันคือการสะท้อนนะอย่างช่วงที่มีของประเทศจีนหรือประเทศที่ลอนดอนอย่างเงี้ยเราเห็นว่าเขาพยายามเอาวัฒนธรรมของประเทศเขาเนี่ยมาเล่ายังไงมาพูดถึงยังไงซึ่งเราแบบรู้สึกเฮ้ยมันมีแสงมีสีแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่นะมันมากกว่าการแข่งขันกีฬาแต่มันคืออารยธรรมของโลกเลยนะ
มันเป็นการบอกเล่าผ่านแสงสีเสียงที่สามารถให้คนดูซึมซับไปได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเอง
ใช่
แต่จะบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเป็นช่วงวันจันทร์นะคะเทควันโดประเทศไทยขอเสียงปรบมือค่ะลุ้นมาก
คือไม่ได้ดูอะไรกับเขาเลยนะมา6โมงเช้าค่ะปรากฏว่าในห้องสถานีประชาชนทุกคนไม่ทำงานกันแล้วมองไปที่หน้าจอเอ้ยก็อยู่กันแล้วเราแบบอ่ะดูซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขาก็แบบมีนับแต้มซึ่งโอ้โหมันทักษะเนาะ
คือดิฉันเนี่ยดูตั้งแต่ตอนแรกๆเนาะตั้งแต่น้องแทมน้องแทมนี่ต้องบอกว่าเป็นมามืดของการแข่งขันครั้งนี้เหมือนกันนะเนื่องจากว่าคนที่ไปเจอด้วยคู่แข่งจากประเทศเกาหลีใต้นั้นเขาเป็นมือวางอันดับ2ของรายการแต่เกิดความผิดพลาดที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกด้วย2สมัยคือต้องบอกว่านอกจากคือประเทศไทยเนี่ยช็อกแต่ดีใจแต่ประเทศเกาหลีเขาก็ช็อกแล้วก็เหมือนกับอ้าวคือแบบไม่ทันตั้งตัวใช่ค่ะต้องบอกว่ากีฬามันมีความผันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเนาะอย่างบางคนที่เราคิดว่าเป็นตัวเต็งเนี่ยบางทีก็อ้าวก็ตกรอบก็คือแบบมันแล้วแต่จริง
ๆแล้วก็
ช่วงเวลาโอกาส
อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของนักกีฬาที่เขาเป็นนักกีฬาอาชีพมาก่อน
ใช่ค่ะ
แล้วมาแข่งเป็นนักกีฬาแบบสมัครเล่นหรือว่ามาเป็นแบบทีมชาติอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการแข่งขันรูปแบบหรืออารมณ์ของการแข่งขันมันต่างกันความดุเดือดมันต่างกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนมากเวลาแข่งขันนอกไม่ที่ไม่ใช่ทีมชาติเนี่ยก็จะอยู่อีกรูปแบบนึงเนาะก็จะอีกหลากๆรูปแบบกันไปแหละซึ่งตอนนี้ถ้าก็ต้องรอลุ้นเนาะเมื่อคืนนี้ก็อแมนด้าคาของเราก็ปั่นจักรยานเนาะก็
พี่นิตาเป็นแฟนตัวจริงจริงเลยนะคะ
โอ้โหตอนเขาปั่นจักรยานนี้พี่ใส่หัวดิ๊กดิ๊กดิ๊กตามมากเลยลุ้นมากเลยก็แล้วแต่ว่ามีการแข่งขันอันนึงที่ดูตลอดแต่ไม่เคยทราบเลยไม่เคยรู้เรื่องเลยกอล์ฟค่ะโปรเมของเราก็วันแรกที่แบบขึ้นนำเป็นผู้นำเลยเนาะก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าไม่ผิดพลาดจริงๆก็คงจะเป็น สหรัฐอเมริกาที่จะเป็นเจ้าเหรียญทองเนาะก็เดี๋ยวคงต้องรอสรุปพรุ่งนี้ทีนึงที่เป็นทางการเนาะค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้พวกเรา
อัปเดตนิดนึงนะวันนี้เป็นสีสันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเอาล่ะวันนี้เรื่องแรกมาเรื่องของเรากลับเข้าสู่ประเทศไทยกันตอนนี้
กลับมาสู่ความเดือดร้อนของประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งเรื่องแรกในวันนี้ค่ะก็จะเป็น เอ๊ะส่งผิด
ส่งผิด
เรื่องแรกในวันนี้ก็จะเป็นของพี่ธนิตาค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะทราบว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีใกล้ๆนี่เอง
สิงห์บุรีนะคะไปที่สิงห์บุรีกันก่อนเลยวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านนะคะคือ2อำเภอนี้ก็คืออำเภอบางระจันและอำเภอค่ายบางระจันมันคือคนละอำเภอกันนะคะคุณผู้ฟังบางคนจะเข้าใจว่าอ้าว
อำเภอเดียวกัน
อำเภอเดียวกันความจริงแล้วคือคนละอำเภอนะคะอำเภอบางระจันกับอำเภอค่ายบางระจันเนี่ยเขาต้องบอกอย่างนี้ก่อนย้อนนิดนึงว่าจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยมีแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน้อย
นะ
ค
ะ
ซึ่งแม่น้ำน้อยนี่ก็จะเป็นแม่น้ำสายหลักของคนสิงห์บุรีเลยเกิดความเดือดร้อนขึ้นเมื่อจู่ๆวันนึงทางกรมเจ้าท่าภูมิภาคที่2ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแล
ในเขตนั้น
ใช่ค่ะมาแจ้งชาวบ้านที่อยู่มีปลูกบ้านอยู่บริเวณแม่น้ำน้อยว่าคุณลุกล้ำพื้นที่นะต้องรื้อถอนออกใครไม่รื้อจะโดนฟ้องชาวบ้านก็อ้าว
อยู่มาตั้งนานแล้วอ
ยู่มาตั้งนานแล้วไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าเป็นของกรมเจ้าท่าทำยังไงล่ะบางคนก็งงๆเหมือนกับชาวบ้านบางคนบอกก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่มาก็กลัวไงก็ตกใจบางคนถามอะไรก็ตอบไปซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการโดนฟ้องด้วย2รายนะคะซึ่งก็มีคำสั่งศาลตัดสินมาเรียบร้อยเลยว่าบุกรุกล้ำจริงๆตามมาตรา117ก็คือว่ามาตรานี้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามบุคคลใดๆเนี่ยลุกล้ำแม่น้ำที่เป็นเส้นทางสัญจรนะคะพร้อมกับเสียค่าปรับไปเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ประเด็นก็คือว่าจะมีชาวบ้านอีกมากกว่า50หลังคาเรือนทีเดียวที่อาจจะต้องรื้อถอนด้วยชาวบ้านเองเขาก็สรุปแล้วเนี่ยจะต้องรื้อไม้ถ้ารื้อแล้วจะไปอยู่ไหนเพราะบางคนบ้านอยู่ที่นี่
ขอทางออกให้พวกเราหน่อย
ใช่นะคะก็เรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายงานกันแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยถึงผลสรุปที่สนทนากันไปเมื่อวานนี้ค่ะ
ค่ะ
ชาวบ้านที่ปลูกสิ่งก่อสร้างบริเวณริมแม่น้ำน้อยในตำบลท่าข้ามอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพาทีมข่าวสำรวจดูสภาพบ้านเรือนที่ปลูกมานานกว่า30ปีซึ่งขณะนี้ชาวบ้านหลายๆคนกังวลว่าจะต้องรื้อถอนออกหลังสำนักงานกรมเจ้าท่าภูมิภาคที่2แจ้งว่าพวกเขาบุกรุกด้านชาวบ้านอ้างว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครอ้างสิทธิเป็นเจ้าของพวกเขาจึงทำมาหากินกันเรื่อยมาหลังทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกรมเจ้าท่าชาวบ้านจึงต้องการให้มีการผ่อนผันยืดระยะเวลาออกไปเพราะหากต้องย้ายออกกระทันหันเกรงว่าจะหาที่อยู่ไม่ทัน
จะให้เช่ายายก็ยอมจะเช่าก็เอาแต่กรมเจ้าท่าเขาบอกไม่มีทางเขาไม่มีเช่ามีเลื้อลูกเดียวแต่ว่าเขาจะมีเคสช่วยยังไงก็ไม่รู้ที่ว่าเขามาพูดนั่น
ไม่อยู่ไม่รู้จะทำมาหากินที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็กลัวจังเลยเราไปไม่ได้หรอกขอให้เราอยู่เถอะตรงนี้นะเพราะว่าเราเลี้ยงลูกพิการแล้วก็ปู่ย่าตายายก็อยู่ใกล
้ๆนอกจากนี้ชาวบ้านยังตั้งข้อสงสัยการรื้อถอนว่าเพราะเหตุใดจึงมีการสั่งรื้อถอนเฉพาะบางหลังเท่านั้นทั้งที่เป็นบ้านอยู่ติดกันในพื้นที่ระแวกเดียวกันซึ่งขณะนี้บ้านที่ถูกสั่งรื้อถอนในหมู่ที่2ตำบลท่าข้ามอำเภอค่ายบางระจันมีแล้ว2หลังจากจำนวนกว่า10หลังคาเรือนไม่ต่างกับพิทักษ์ชัยรักสุขชาวตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันที่ต้องทยอยรื้อบ้านและอุปกรณ์ร้านค้าออกเพราะถูกศาลตัดสินให้รื้อออกภายใน30วันพร้อมเสียค่าปรับอีก 24,000 บาทตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยปีพุทธศักราช2556มาตรา117ห้ามผู้ใดสร้างอาคารสิ่งใดล่วงล้ำในน้ำใต้น้ำของแม่น้ำอันเป็นทางสัญจร
ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมไปโดนเรื่องอะไรนะแต่ทางเจ้าท่าเนี่ยเขาบอกว่าผมลุกล้ำล้ำแม่น้ำมาตรา117อะไรของเขาเนี่ยว่าฝังทางน้ำผมก็บอกมันไม่ใช่นะผมก็อยู่บนตะลิ่งและบนตะลิ่งเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดเพราะมันเป็นหน้าบ้านพ่อผมสมัยเก่ามามันก็เป็นที่พ่อผม
สำนักงานกรมเจ้าท่าภูมิภาคที่2กรมเจ้าท่ารับผิดชอบในพื้นที่3จังหวัดคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีและอ่างทองชี้แจงว่าบ้านที่ฟ้องร้องให้รื้อถอนนั้นเนื่องจากบางส่วนรุกล้ำแม่น้ำ และขณะนี้ได้เร่งสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านเนื่องจากที่ผ่านมาอาจมีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารไม่ทั่วถึงและบางเรื่องอาจเกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อนขณะนี้ได้ตรวจสอบบ้านใดที่ก่อสร้างก่อนพุทธศักราช2515ก็จะดูข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประกอบหลักฐานบ้านเรือนใครที่รุกล้ำแม่น้ำก็ชี้แจงให้เข้าใจก่อนพร้อมช่วยรื้อถอนและจะไม่มีการดำเนินคดีแต่อย่างใดโดยจะประชุมกับจังหวัดเพื่อหาทางเยียวยาให้กับชาวบ้านได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดธนิตาเทียนเงินไทย PBS รายงาน
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากชาวบ้านที่สิงห์บุรีนะคะก็โดยเมื่อวานนี้ก็ประสานหน่วยงานที่หลักๆเลยก็คือทางกรมเจ้าท่านะคะโดยมีทางท่านผอ.วิทยายาม่วงนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่2เนี่ยมาร่วมรายการด้วยแล้วก็ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้ที่ชาวบ้านเขาร้องมาที่แรกเนี่ยคนที่ดำเนินการเนี่ยเป็นผอ. อีกท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ผอ. วิทยาเนี่ยก็มารับไม้ต่ออีกทีหนึ่งนะคะโดยเรื่องนี้ก็เมื่อวานก็พูดคุยกันโดยทางรายการเราก็ได้เชิญไปที่จังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะคะโดยมีทางท่านปลัดเรวัตอัมพวานนท์ค่ะเป็นปลัดจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยมาร่วมพูดคุยในการหาทางออกร่วมกัน
ค่ะค่ะ
เพราะว่าส่วนมากเรื่องนี้มันต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายโดยเฉพาะจังหวัดเองด้วยใช่ไหมคะคุณนักงาน
โดยเฉพาะชาวบ้านด้วย
ใช่
คือหลังจากที่เราทำข่าวลักษณะอย่างนี้มาเรารู้สึกว่าตราบใดที่ทางหน่วยงานพยายามแก้ไขปัญหาแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจ
ใช่
ถ้าแค่ไม่เข้าใจเท่านั้นแหละการแก้ปัญหามันนำไปสู่ทางออกไม่ได้ในเรื่องนี้ก็จากที่ฟังจากเมื่อวานที่หน่วยงานเข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการก็พยายามที่จะหาทางออกร่วมกันนะชาวบ้านเองก็ชี้แจงแหละว่าตัวเองเดือดร้อนยังไงต้องการได้รับความช่วยเหลือยังไงหรือว่าคือเขาไม่เข้าใจจากที่เราฟัง
คือต้องบอกว่าตอนแรกเลยด้วยความที่เขาอยู่มานานบางคนอยู่มา 30-40 ปีบางคนอยู่มา 5-60 ปีเลยก็บอกว่าไม่เห็นรู้เลยว่าคือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะมีพื้นที่เป็นพื้นที่จับจอง
ค่ะ
คนโบราณนะเนาะก็จะไปจับจองแล้วก็มีการปลูกบ้านขึ้นมาจนกระทั่งช่วงปีขออภัยค่ะช่วงปีไม่แน่ใจว่าปี2515หรือว่าก่อนหน้านี้มีการขอพื้นที่เพื่อตัดถนนผ่านพอมีการตัดถนนปุ๊บเนี่ยหลายๆคนก็ยังคิดอยู่แหละว่ายังไงที่มันอยู่ข้างหน้าก็ต้องเป็นที่เราอยู่ดีเนาะซึ่งตรงส่วนนี้นะคะทางกรมเจ้าท่าก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยที่อยู่ริมแม่น้ำทั้งหมดเนี่ยจะเป็นที่ของกรมเจ้าท่าอยู่แล้วเพราะว่าในการบำรุงรักษาแหล่งธรรมชาติต่างๆนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยจากข้อสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ในเรื่องของการสั่งฟ้องเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นศาลต่างๆเนี่ยทางเจ้าท่าก็เหมือนกับชะลอไว้ก่อนเพื่อจะให้ชาวบ้านได้เข้าใจแล้วก็
ทำความเข้าใจกันก่อน
ถูกต้องค่ะที่สำคัญก็คือว่าสำหรับใครที่มันต้องรื้อจริงๆหมายถึงว่าไม่สามารถที่แบบว่าจะอยู่ตรงนั้นได้เดี๋ยวทางจังหวัดซึ่งทาง
ท่านปลัด
เนี่ยก็จะมีการสั่งการโดยล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะสั่งให้ทางนายอำเภอทั้ง2อำเภอเนี่ยตรวจเช็คเข้ามาดูแลแล้วเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าการหาพื้นที่นั้นจะมีอีก2หน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือที่ดินและพม.เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะแต่ว่าถ้าพูดถึงก็ลำบากใจเนาะบ้านที่เราอยู่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ต้องไปอยู่ที่อื่น
แล้วก็ไม่รู้ว่าที่อื่นตรงนั้นเนี่ย
อยู่ที่ไหน
จะอยู่ที่ไหน
ซึ่งก็มีชาวบ้านวันนั้นเขาก็ออกมาคุยกันนอกรอบเนาะชาวบ้านก็บอกว่าถ้าจะให้ไปอยู่ก็ขอให้มันดูซีวิไลหน่อยนะ ไม่ใช่ไปอยู่กลางป่ากลางเขาก็ไม่ไหวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ชาวบ้านขอมานะคะก็เท่าที่ฟังสรุปแล้วเนี่ยวันนั้นทางอาจารย์เจษดาก็แนะนำเนาะว่าส่วนไหนที่มันเป็นของรัฐเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะจริงๆเนี่ยไม่สามารถครอบครองได้นะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยเราอยู่กันมาก็เหมือนกันถ้อยทีถ้อยอาศัยก็อาจจะต้องมีการพูดคุยเพื่อหาทางออกให้ยุติธรรมทุกฝ่ายแต่ชาวบ้านเขายอมรับนะว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่ของจริงเขาก็ไม่อยากได้
ก็ไม่ดื้อ
ไม่ดื้อ
แต่ว่าช่วยเราหน่อย
เช่าก็ได้เพราะไม่อยากย้ายไปอยู่ที่ไหนเนาะ
ก็เป็นอีกเสียงสะท้อนหนึ่งที
่ค่ะ
รายการสถานีประชาชนของเราได้นำบอกเล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยใน ลักษณะความเดือดร้อนแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาที่ดินสาธารณะแต่ว่าเพียงครั้งนี้ก็คือเกิดขึ้นอยู่ที่ริมแม่น้ำน้อย
ใช่แล้วแม่น้ำน้อยนี่ต้องบอกว่าตอนนี้ผักตบชวากำลังเยอะเมื่อวานไปเห็นกำลังตักผักตบชวากันอยู่เลยก็เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะคะวันนั้นไปก็ที่แรกไปต้องบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังเข้าใจผิดเหมือนกันนึกว่าอำเภอบางละจันกับอำเภอค่ายบางละจันคืออำเภอเดียวกัน คือนึกว่าจะต้องมีนั่นแหละค่ะวีแบบรูปปั้นอยู่ที่นั่นแน่นอนพอไปถึงอ้าวคนละอำเภอเหรอคะ
เพราะว่าถ้าเราไม่ใช่คนพื้นที่ยังไงก็ไม่รู้
ใช
่คือถ้ามีเวลาว่างจะเล่าประสบการณ์ตอนเข้าไปพบบ้านแหล่งค่ะ
นี่น่าจะหลงไม่หลงอำเภอก็หลงจังหวัดอันนี้มีประสบการณ์กันทุกคนค่ะ
มันต้อง
ดิฉันหลงมาข้ามจังหวัดเลยค่ะจะอำนาจเจริญอยู่ยโสธรค่ะอะไรอย่างนี้ก็มีหลายคน
สำหรับประเด็นต่อไปขอ
จังหวัดไหนนะอันนี้
จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
อ
ันนี้ไปไม่ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีสติงเกอร์ก็คือผู้สื่อข่าวท้องถิ่น
ค่ะ
คอยดูแลแล้วก็คอยซัพพอร์ตทีมข่าวจากส่วนกลางอยู่ที่นั่น
ใช่เพราะว่าส่วนมากต้องบอกว่าเวลาไปก็จะต้องมีข้อมูลอีกนิดนึงเพราะว่าบางทีเนาะเราก็คนนอกพื้นที่ก็จะ
ใช่เราต้องรีเช็คก่อนว่ามันจริงไหมมันเป็นยังไงมีอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ร้องอ่ะเราถามหน่วยงานก็ตอบเพราะฉะนั้นเราต้องถามผู้สื่อข่าวในพื้นที่ก่อนว่ามันมีนอกมีในยังไงอีกไหมที่เราจะต้องรู้อีกแล้วก็เตรียมตัวไป
ที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของทีมงานด้วยนะคะ
โอเคค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านพาคุณผู้ฟังทุกคนนะคะมาดูกันคิดว่าเอาอย่างนี้แล้วกันขอเริ่มเรื่องด้วยการที่บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับโรงปศุสัตว์ฟาร์มไก่ฟาร์มหมู
ฟาร์มไก่ฟาร์มหมูทั้งหลาย
ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะเกิดปัญหาขึ้น
มากเยอะใช่ไหมคะ
ใช่เพราะว่าฟาร์มเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินการอยู่ในพื้นที่ของชุมชนซึ่งในลักษณะของการดำเนินการในพื้นที่ชุมชนเนี่ยจะแก้ปัญหาได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ฤดูกาลหรือแล้วแต่ว่าจะเกิดความเดือดร้อนในลักษณะไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นเรื่อง
น้ำเสีย
ที่เกิดขึ้นแน่ๆและที่สำคัญคือถ้าตั้งอยู่ในเขตของการเกษตรก็ต้องไปกระทบผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านอย่างเช่นชาวบ้านในอำเภอตำบลหัดกรวดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งร้องเรียนเข้ามาเขาบอกว่าเขาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มหมูเนี่ยมาตั้งแต่4 ปีผ่านมาแล้วมีการก็เห็นนะว่ามีการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มีข้อยุติสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังรายงานกันก่อนว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงค่ะ
โรงปศุสัตว์ที่ตั้งในเขตชุมชนจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินกิจการซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขสมควรดีรัศมีชาวตำบลหาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เล่าให้ทีมข่าวรายการสถานีประชาชนฟังว่าเริ่มส่งหนังสือร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงสุกรที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรตั้งแต่ปี2555ซึ่งที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้ามาดำเนินการประชาคมหมู่บ้านและหามาตรการแก้ไขแต่ก็สามารถยุติปัญหาได้เพียงชั่วคราวผลกระทบก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง
คือต้องการให้ปรับปรุงระบบในการกำจัดกลิ่นคือถ้าล้างในคอกออกมาขี้หมูในคอกออกมาแล้วมีระบบที่ถูกต้องตามที่ทางที่ทางที่อื่นก็เคยทำแล้วไม่เดือดร้อนนะมันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได
้เช่นเดียวกับชินโชติสุขเกษตรกรหมู่ที่8ตำบลหาดกรวดนำทีมข่าวไปที่ลำลางสาธารณประโยชน์ซึ่งตัดผ่านพื้นที่ทางการเกษตรของชุมชนและอ้างว่าในฤดูฝนน้ำมูลสุกรจากฟาร์มจะหลากเข้ามาในแปลงเกษตรของชาวบ้านส่งผลให้ต้นข้าวเจริญงอกงามแต่ไม่ออกรวงต้นกล้าเฉาตายและส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์
เมื่อก่อนนี้ความหมูมีไม่ไหมยังไม่มีกระทบกระเทือนเท่าไหร่พอประมาณ7ปีกว่าป้าทำข้าวไม่ได้เลยคือน้ำมานี่มันจะไหล สีช้าก็ไม่ใส่สีกาแฟก็ไม่เชิงมันจะคักไปเลยแล้วก็ข้าวปลางามมากงามแล้วมันก็ตายทับชั้นผ้าจะไม่ได้ข้าวข้าวมันจะเปื่อยมันจะรีบอะไรประมาณนี้จ้ะ
ท่อระบายน้ำที่เห็นอยู่ด้านหลังดิฉันณขณะนี้นะคะเชื่อมต่อระหว่างฟาร์มหมูและลำคลองสาธารณประโยชน์ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่พยายามเรียกร้องให้ปิดท่อระบายน้ำดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากฟาร์มไหลลงสู่ลำคลองสาธารณะแต่ที่ผ่านมาก็กลับยังไม่ได้รับการแก้ไขทีมข่าวประสานถึงฝ่ายปกครองและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลและให้นำสำรวจพื้นที่ผู้บริหารสมคิดเกษตรฟาร์มชี้แจงว่าฟาร์มแห่งนี้มี16โรงเลี้ยงดูแลสุกรประมาณ 8,000 ตัวจัดสรรพื้นที่40ไร่สำหรับบำบัดน้ำเสียจากมูลสุกรและน้ำทิ้งจากฟาร์มโดยกระบวนการบำบัดทั้ง15บ่อจะเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นแก๊สและหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ในฟาร์มอีกครั้งซึ่งผู้บริหารยืนยันว่าหลังได้รับการร้องเรียนจากชุมชนก็ดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง
ก็คือเราพยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็ลดข้อโต้แย้งระหว่างฟาร์มเราแล้วก็ชุมชนเพื่อให้ชุมชนอยู่กับเราได้อย่างดีครับผม
ในขณะที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบมาอย่างต่อเนื่องโดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือน้ำมูลสุกรทำลายพืชผลทางการเกษตรและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลปัญหาเรื่องนี้และติดตามผลอย่างต่อเนื่องและยอมรับว่าในช่วงแรกที่เริ่มมีการร้องเรียนในปี2555ผลกระทบรุนแรงกว่าปัจจุบัน
คือเราก็จะมีในส่วนพวกนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องข้อแนะนำนะครับถ้ากรณีที่ว่ามีเหตุรำคาญหรือกลิ่นที่มันรบกวนชุมชนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะคอยมาดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำในส่วนที่เหมาะสมที่จะแก้ไขได้นะครับ
ประชาชนในพื้นที่ยืนยันกับทีมข่าวรายการสถานีประชาชนว่าไม่มีความประสงค์ให้ฟาร์มต้องยุติกิจการเพียงต้องการหามาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากผู้บริหารฟาร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำอีกอาทินันแก้วไทยไทย PBS รายงานสำหรับประเด็นนี้นะคะเราก็นำเสนอไปเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการสถานีประชาชนซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์เลยโดยมีตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยก็ชี้แจงนะว่าเขาก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าเขาต้องการอยู่กับฟาร์มหมูนี่แหละหมายความว่าไม่ได้ต้องการให้ฟาร์มยุติกิจการแต่ต้องการให้มีการบริหารจัดการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน
ค่ะ
อย่างปัญหาเรื่องกลิ่นเนี่ยพอทนได้เพราะมันไม่ได้มาตลอดเวลามันก็จะมาเฉพาะช่วงที่มีความกดอากาศต่ำหรือว่าช่วงหน้าหนาวแต่ในส่วนของน้ำขี้หมูซึ่งไหลลงไปในลำรางสาธารณประโยชน์แล้วมันไปตัดผ่านทุ่งนาหรือว่า
ทางการเกษตร
ใช่ของพวกเขาเนี่ยคือมันทำให้พืชผลแข็งแรงอ่ะด้วยความของธาตุฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันทำให้ต้นข้าวแข็งแรงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพืชผลอะไรก็ดู
จะเติบโต
ดีเขียวชอุ่มแต่ไม่มีผลผลิตซึ่งมันกระทบอย่างเงี้ยมา4ปีแล้วแล้วชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามมีสาธารณสุขจังหวัดมีปศุสัตว์หรือแม้กระทั่งเทศบาลซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่ก็มีการตั้งเทศบัญญัติซึ่งจะมาช่วยในการกำกับดูแลซึ่งนายกเทศมนตรีก็ยอมรับกับทางทีมข่าวเลยว่าเมื่อก่อนนี้มันเหม็นมากมันเหม็นจริงๆเพราะดูแลหมูประมาณ 8,000 กว่าตัว
ฟาร์มใหญ่มาก
ฟาร์มใหญ่นะถือเป็นฟาร์มหนึ่งในต้นๆลำดับต้นๆเลยของทางภาคเหนือแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อได้รับข้อร้องเรียนเนี่ยทางฟาร์มเองก็พยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแนะนำ
ค่ะ
แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวรนั่นก็เพราะว่าเมื่อมันมีหมูเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา มันก็จะต้องได้รับผลกระทบอย่างเนี้ยเขาก็พยายามปรับปรุงให้ได้มาตรฐานมากที่สุด
ทีนี้ล่าสุดหลังจากที่มาร่วมพูดคุยในรายการสถานีประชาชนทางเจ้าของฟาร์มเองก็คือทางท่านผู้บริหารฟาร์มซึ่งท่านเป็นสัตวแพทย์ด้วยก็ออกมายอมรับแหละว่าที่ผ่านมาทางฟาร์มเองก็มีการอาจจะแก้ไขล่าช้าไปบ้างหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ชาวบ้านเรียกร้องมาแต่หลังจากนี้ก็จะแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและเร็วที่สุดแล้วก็ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมพูดคุยในรายการไม่ว่าจะเป็นทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลหัดกรวดหรือว่ารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งได้รับมอบหมายจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็จะรับปัญหานี้ไปแก้ไขด้วยกันอีก1เดือนค่ะเรามาดูกันว่า
จะแก้ไขยังไงบ้าง
จะแก้ไขยังไงบ้างเพราะว่าก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วแล้วช่วงฤดูหนาวชาวบ้านบอกว่าโหกลิ่นแบบแรงมาก
ค่ะ
แล้วในช่วงเช้าด้วยนะแล้วเขามีหลายคนที่ได้รับถึงขนาดเป็นโรคภูมิแพ้ไปเลยก็ม
ีจริงเพราะว่าต้องบอกว่าอากาศดีคนก็ดี
อือ
เนาะอันนี้ไม่ทราบว่าอันนี้ถามเป็นความรู้นะคะคุณท่านเพราะว่าส่วนมากเรื่องแบบนี้สิ่งแวดล้อมจังหวัดก็ต้องลงไปดูด้วยเน
า
ะ
ใช่ที่เราเชิญไปเนี่ยเราก็เชิญทางเอาอย่างนี้ดีกว่าเราให้ฟังว่าวันที่เราลงพื้นที
่ค่ะ
ต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมากๆซึ่งว่าเราลงพื้นที่ไปละแล้วเราไปเจอทางเทศบาลซึ่งเทศบาลก็แบบเอาเปเปอร์มาให้ดูเป็นนั่นคือแฟมทั้งหมดที่เขาเอามาให้เราดูว่าเฮ้ยเขาแก้ไขมาตลอดน
ะ
มีการตรวจมีการเช็คมาโดยตลอดแต่ปัญหามันยังไม่
จบง่ายๆ
มันไม่จบอ่ะมันไม่ยุติเพราะว่าถ้าเกิดจะให้จบก็คือต้องให้ฟาร์มออกไปแต่ถ้าเกิดต้องการให้ฟาร์มอยู่แปลว่าเขาต้องพูดคุยกันแต่ในขณะที่ฟาร์มก็ยังไม่เคยพูดคุยกับทางชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เลย
อ๋อไม่เคยที่จะเจอกัน
แต่ตอนหน้าไม่เจอใช่เพราะจะมีทางเทศมนตรีนายกเทศมนตรีคอยเป็นตัวประสานเป็นส่วนกลางให้เดี๋ยวพูดกับทางฟาร์มทีก็มาพูดกับทางชาวบ้านทีเพื่อสื่อสารกัน
เป็นตัวกลาง
ใช่เป็นลักษณะของตัวกลางพอเราลงพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มอบหมายปศุสัตว์จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดนายแพทย์ลงพื้นที่ไปกับเราหมดเลย
อ๋อไปกันเป็นขบวนเลยค่ะ
ไปเลยค่ะรถ 5-6 คันลงไปที่ฟาร์มพร้อมกับทางผู้บริหารฟาร์มซึ่งพาเราดูทุกบ่อทั้งหมดเลยนะทุกบ่อบ่อบำบัดบ่อปั่นแก๊สหรือแม้กระทั่งตัวถังน้ำที่เขารียูสน้ำกลับมาใช้ในฟาร์มอีก
ค่ะ
เนี่ยทุกอย่างมันเตรียมรับมือไว้หมดละแต่มันก็ยังมีเล็ดลอดออกไปอ่ะแม้กระทั่งในฟาร์มนะเราไปดูหมูทุกตัวเขาก็จะที่นี่เขาจะเป็นหมูเนื้อเพราะฉะนั้นอาหารที่เขากินก็จะค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะต้องเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเนื้อกล้ามเนื้อเขาจะเป็นลักษณะของม่านน้ำปิดรอบฟาร์มเป็นฟาร์มปิดเป็นม่านน้ำเพื่อที่จะไม่ให้กลิ่นเนี่ยออกมาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นวงล้อเขาแบบเป็นพัดลม
ระบายอากาศ
แล้วในส่วนของพัดลมเนี่ยก็จะมีสเปรย์น้ำหอมฉีดลงมาแล้วก็จะมีสแลนกั้นอีกทีนึงแล้วก็จะมีต้นไม้กั้นอีกทีนึงซึ่งเราก็ดูแบบมันก็พยายามแล้วแหละด้วยความที่เราไม่มีความรู
้
แต่ทางปศุสัตว์จังหวัดหรือว่าสิ่งแวดล้อมจังหวัดก็บอกว่านี่มันคือวิธีการตามหลักวิชาการนะแต่ในลักษณะของอย่างเงี้ยมันได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อนเพราะว่าก็รอบเนี้ยมันคือพื้นที่ทางการเกษตร
คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่น
ใช
่ค่ะ
มันไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นแล้วเขาบอกว่าถึงจะมีบ่อบำบัดแต่เวลาที่เขาเรียกว่าอะไรธาตุเหล็กธาตุจากขี้หมูเนี่ยมันไหลลงไปมันคือลงดิน
พอมันซึมลงไปเลย
มันลงดินแล้วการที่มันลงดินก็คือมันสามารถไหลเขาเรียกว่าอะไรมันไปกับน้ำหรือว่าความชุ่มชื้นใต้ผิวดินเนี่ยมันก็แพร่กระจายไปได้ทั่ว
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องหาวิธีการรับมือกันอีก1เดือนมาดูกันว่า
ที่สำคัญไอ้พวกนี้ต้องเกิดปัญหาแน่นอนว่าดินเค็มต้องยอมรับตรงนี้เลยจริงๆมีเกลือขึ้น
มันไม่ใช่แค่มีเกลือค่ะพี่ธนิตาใบไหม้เลยค่ะเราไปเห็นแล้วแบบตรงนั้นคือก็เป็นท่อโล่งๆไม่มีต้นหญ้ากล้าขึ้นเลยก็จะห่างออกไปอีกสักนิดนึงอ่ะถึงจะมีต้นหญ้าเขียวชอุ่มขึ้น
ตรงนั้นเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นพี่เคยไปทำเหมือนกันคล้ายๆกันก็บ่อบำบัดเนี่ยแหละจะมีบ่อส่วนมากบ่อพวกนี้เขาก็จะมีมากกว่า4บ่ออยู่แล้วในการที่จะเอาน้ำพักคัดน้ำ
ที
่
น
ี่
15บ่
อเพราะอันนี้ฟาร์มใหญ
่ฟาร์มใหญ่15บ่อ
แต่ว่าส่วนมากอย่างที่บอกปัญหาเรื่องกลิ่นน่ะมันเป็นปัญหาที่ต้องบอกไงเป็นปัญหาที่ทางกายภาพแต่ถ้าทางมากกว่านั้นน่ะคือปัญหาที่มันสะสมอยู
่
นั่นเองเนาะอีก1เดือนใช่ไหมคะ
อีก1เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหน่วยงานที่กำลังลงไปดูแลจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ขนาดไหนแล้วชาวบ้านกับฟาร์มเองสัมพันธไมตรีจะเป็นยังไงหลังจากที่หน่วยงานเข้าไปช่วยดูแล
โอเคก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนนะเมื่อกี้สิงห์บุรีอันนี้อุตรดิตถ
์ค
่ะเห็นบอกว่าไปแวะจังหวัดแพร่มาเหมือนกัน
ไปแวะจังหวัดแพร่มาเรียกว่าแวะเหรอคะ
แต่ว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันดีกว่า
เรื่องนี้ต้องคุยยาวเรื่องนี้ต้องคุยยาว
คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะคะอย่ามาติดตามกันต่อค่ะ
คุณกำลังฟังรายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS NewsTwitter @thaipbsnews YouTube thaipbsnews
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
มันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึง121หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
สุขทุกข์ของประชาชนร่วมสะท้อนและแก้ปัญหาในรายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์โดยทีมงานรายการสถานีประชาชน
เอาละค่ะกลับมาเข้าสู่รายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็พักเบรกไปประมาณนิดนึง
นิด
รอบนี้เราจะกลับเข้ามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาคเหนือกันบ้าง
เป็นเมื่อกี้ก็อยู่ค่ะภาคเหนืออ
๋อหร
ออุตรดิตถ์
ขึ้นไปอีกไงขึ้นไปอีกนิดนึงแยกไปอีกนิดนึงคือจะบอกว่าดิฉันเนี่ยตั้งแต่มาเริ่มทำงานในรายการสถานีประชาชนก็จะมีเรื่องวนๆกันอยู่จนกลายเป็น
จะบอกว่าคุณอธินันท์มีฉายานะอธินันท์ที่ดินทำแต่เรื่องปัญหาที่ดินเนี่ยค่ะใครมีปัญหาปรึกษาคุณอธินันท์ค่ะที่ดิน
รู้หมดเลยตอนนี้ตอบได้พอๆกับที่พี่ทนายที่นั่งประจำในรายการตอบได้เลย
คือบางคนอาจจะเอ๊ะสงสัยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินมาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้องมาแต่ทำแต่เรื่องที่ดิน
แม้กระทั่งทางเจ้าหน้าที่ที่ดินเองเวลาเขาเจอเราแล้วเราตั้งคำถามไปเขาจะแบบเฮ้ยเป็นนักกฎหมายหรือเปล่าหรืออะไร
ที่ดินอันนี้เป็นที่ดินเป็นลักษณะแบบไหนเอ่ย
ลักษณะเนี่ยเราจะบอกเลยว่าจากที่เราทำเรื่องที่ดินมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ดินกลายเป็นปัญหาของเรื่องของการอยู่อาศัยเนา
ะ
แต่ว่าที่มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องปัญหาของปากท้องชาวบ้านมักจะใช้วิธีการเอาที่ดินไปค้ำประกันเพื่อกู้เงินออกมานี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาเพราะเราเชื่อว่านั่นคือการเอาที่ดินไปจำนองอ่ะกู้เอาเงินออกมาส่งงวดเสร็จส่งดอกเรียบร้อยส่วนใหญ่นะชาวบ้านต่างจังหวัดส่งครบเลยนะ4ปี5ปีก็ส่งทุกงวดส่งจนครบเรียบร้อย
สรุปที่ดินกลายเป็นของคนอื่นไปแล้ว
มันเซอร์ไพรส์มากกว่านั้น ตรงที่ว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยเพราะลายเซ็นทั้งหมด
ถูกต้อง
เป็นของตัวเอง
ค่ะ
ทำไมเราเชื่อใจเขาได้ขนาดนั้นไปฟังรายงานก่อนค่ะ
ค่ะ
อ
อกสารและใบเสร็จชำระค่างวดที่ผู้เสียหายกลุ่มนี้นำมาแสดงยืนยันว่าพวกเขาได้นำบ้านและที่ดินไปเป็นหลักทรัพย์จดจำนองเพื่อกู้เงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนเชนลิสซิ่งจำกัดและส่งค่างวดตามที่ตกลงมาจนครบกำหนดพยอมถุงเงินชาวตำบลแม่ยางห้ออำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เล่าให้ทีมข่าวรายการสถานีประชาชนฟังว่าได้นำบ้านพร้อมที่ดินจำนวน2งาน21ตารางวาไปกู้เงินจำนวน 30,000 บาทกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนเชนลิสซิ่งจำกัดเมื่อประมาณเดือนมกราคม2548โดยต้องชำระเงินคืนครั้งละ 1,300 บาทจำนวน48งวดกระทั่งต้นปี2558ได้ชำระค่างวดครบและต้องการไถ่ถอนที่ดินคืนแต่ได้รับการบ่ายเบี่ยงมาจนถึงเดือนเมษายนทางสหกรณ์ได้คืนโฉนดที่ดินให้และพบว่าตนเองได้ถูกหลอกให้ขายที่ดินดังกล่าวไปตั้งแต่แรกที่ทำการกู้เงินแล้วและยังได้รับแจ้งอีกว่าไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เนื่องจากโฉนดฉบับนี้ถูกยึดจากการสืบทรัพย์จากสรรพากรพื้นที่แพร่และอยู่ระหว่างรอการขายทอดตลาด
เขาบอกว่าให้รอเอาโฉนดคืนให้แต่รอไปก่อนนะก็รอไม่รู้หรอกว่ามีเรื่องแบบนี้ก็พอดีอยากทำบ้านให้เสร็จก็เลยอยากจะได้ให้เป็นชื่อของเราก็เลยไปติดต่อที่ที่ดินที่ดินเขาบอกว่าถูกอายัดนะเขาโอนให้ไม่ได้ต้องไปหาที่สรรพากร
ปกติเราทำอะไรตรงที่ดินนี้คะ
ก็ใส่ข้าวนะคะ
จิรพรสุดเนตรหนึ่งในผู้เสียหายนำทีมข่าวสำรวจที่ดินทำกินจำนวน2ไร่2งานซึ่งนำไปกู้เงินจำนวน 80,000 บาทกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนเชนลิสซิ่งจำกัดและชำระค่างวดครบตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาแต่พบว่าตัวเองได้ถูกหลอกให้ขายที่ดินไปตั้งแต่ปี2547ที่ดำเนินการกู้เงินและขณะนี้อยู่ระหว่างรอการขายทอดตลาดของกรมสรรพากรเช่นกัน
ไปคุยกับนายรัชเขตว่าทำไมถึงโฉนดโดนอายัดโดยที่แบบเราไปโอนซื้อไอ้ขายให้นายราชเขตไงแล้วนายราชเขตเขาไม่ได้เสียภาษีกรมสรรพากรก็สั่งอายัดไว้มันก็ซื้อขายไม่ได้ค่ะ
ไม่ทราบว่ารายละเอียดพวกนั้นมันเป็นอะไรเพราะเขาไม่มีหลักฐาน
ทีมข่าวเข้าสอบถามข้อเท็จจริงกับสรรพากรพื้นที่แพร่ทราบว่าที่ดินซึ่งถูกยึดไว้เป็นทรัพย์ของนายราชเขตรจนมนเทียนซึ่งยังไม่ชำระภาษีกับกรมสรรพากรอยู่จำนวนมากจึงได้ดำเนินการยึดทรัพย์มาตั้งแต่ปี2551ตามประมวลรัชดากรมาตรา12ซึ่งต้องดำเนินการทางศาลเพื่อสั่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
หน่วยงานสรรพากรมันเป็นหน่วยงานปลายทางแล้วนะครับว่าทรัพย์สินมันเป็นของผู้ให้กู้ยืมคือคุณรัชเขตนะครับทางเราก็ดำเนินการทางกฎหมายก็ยึดตามระเบียบคือว่าชื่อของผู้ค้างภาษีกรนะครับ
โฉนดที่ดินของชาวบ้านอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ที่ปัจจุบันยังถูกอายัดไว้ที่สรรพากรจังหวัดปัจจุบันยังไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะซึ่งชาวบ้านเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าได้นำโฉนดเหล่านี้ไปทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทหนึ่งหลังจากปิดบัญชีเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่าไม่สามารถไถ่ถอนโฉนดที่ดินของตนเองคืนได้จึงต้องการร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนล่าสุดผู้เสียหายเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรร้องกวางโดยผู้เสียหายยืนยันว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเนื่องจากเกรงว่าหากกรมสรรพากรดำเนินการขายทอดตลาดจะต้องเสียที่อยู่อาศัยและที่ทำกินไปเพราะไม่มีกำลังเพียงพอที่จะซื้อที่ดินดังกล่าวกลับมาเป็นของตัวเองอาทินันแก้วไทยไทย PBS รายงาน
ค่ะจากประเด็นนี้นะคะความน่าสนใจหมายถึงว่าลักษณะของการที่ชาวบ้านอ้างว่าตัวเองถูกหลอกเนี่ยเนื่องจากว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราทำข่าวในลักษณะนี้ก็คือในทุนจะเข้ามาบอกชาวบ้านว่าเดี๋ยวเราไปโอนที่ดินเป็นฝากขายหรือไปโอนเพื่อจำนองไว้ที่สำนักงานที่ดินกันเถอะก็จะพาชาวบ้านไปที่สำนักงานที่ดิน
หวังดีพาไปถึงที
่ไปถึงที่แต่จะไม่พาขึ้นไปบน
ส่วนมากอยู่ใต้ต้นไม้
อยู่ใต้ต้นไม้แถวนั้นแหละ
ใต้ต้นไม้ที่สำนักงานที่ดิน
เดี๋ยวป้าเซ็นตรงนี้ตรงนี้นะเซ็นให้เรียบร้อยเดี๋ยวหนูดำเนินการให้ป้าเงินวางอยู่นี่นะป้าเดี๋ยวป้าดูเงินให้หนูด้วยชาวบ้านก็ใจชื้นเงินอยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวเขาทำให้เสร็จเรียบร้อย2ชั่วโมงเสร็จกลับอันนี้คือทั่วไปนะที่เราเคยเจอมาแต่ที่นี่หนักกว่านั้นเราซึ่งเป็นผู้ที่อย่างอาทินันใช่ไหมแต่หนูเนี่ยต้องการจะกู้เงินจากพี่นิตา
ค่ะ
พี่นิตาก็บอกหนูว่า จีถ้าเกิดจะกู้เงินเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นจำนองเนี่ยจะต้องเสียภาษีเยอะนะเพราะฉะนั้นเป็นขายไปเลยดีกว่า
ค่ะ
ขาย
ถ้าเกิดไม่ขายเนี่ย
มันยากอ่ะ
มันขาดทุนนะ
ขาดทุนไม่ต้องแบบถ้าเกิดเราไปจำนองหรือไปฝากขายไว้เราต้องเสียภาษีทุกเดือนเลยนะแล้วการเสียภาษีทุกเดือนเนี่ยเหมือนเสียสองฝั่งอ่ะเสียสองขาเลยขายมาเลยขายเสร็จเดี๋ยวพอ2ปีส่งค่างวดเรียบร้อย48งวด
เอาคืน
ไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าของบริษัทเนี้ยเขารวย
ไม่โกง
เขารวยเขามีบริษัทอยู่ทั่วประเทศ
ไอ้คำว่าไม่โกงคุณผู้ฟังท่องไว้เลยนะคะว่าไม่โกง
แล้วที่สำคัญชาวบ้านเชื่อไม่พอเขาพาไปนั่งอยู่ต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินสอบขาย 30,000 เนาะที่2ไร่เนี่ย
ขายเท่าไหร่นะ
2ไร่ 30,000 ขาย 30,000 จริงๆเหรอที่2ไร่เนี่ยใช่มั้ยขายค่ะบอกเขาอะตอบเองว่าขายเซ็นชื่อว่าขายทำทุกอย่างให้เป็นการขายเพื่อหวังว่าเราเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวใช้ธุระเสร็จเรียบร้อยคืนเงินเขาภายสองปีเองอะคืนเงินเขาสองปีเราก็จะได้ที่ดินกลับมาเป็นของเรา
ค่ะ
สองปีหลังจากคืนเงินปรากฏว่าพยายามจะไถ่ถอนที่ดินคืนเขาก็บ่ายเบี่ยงสหกรณ์บ่ายเบี่ยงพอบ่ายเบี่ยงเสร็จไม่พอก็เลยเข้าไปเช็คที่สำนักงานเอะใจ
ค่ะ
เอะใจมาแล้วสองปีนะคะ
รู้สึกเอ๊ะ มีความรู้สึกเอ๊ะขึ้นมายังไง
เข้าไปเช็คที่สำนักงานที่ดินปรากฏว่าป้าโฉนดที่ดินป้ามันถูกอายัดไปแล้วนะกระดาษที่ถืออยู่นี่กระดาษเปล่านะ
อ้าว
เฮ้ยถือโฉนดอยู่ทั้งใบแต่มันคือ
กระดาษเปล่าก
ระดาษเปล่าทำอะไรไม่ได้ตัวอักษรพวกนั้นช่วยอะไรเราไม่ได้เลยไม่ใช่ของเราแล้ว
ค่ะ
ทางชาวบ้านก็เลยร้องเรียนมาที่รายการสถานีประชาชนหลังจากที่ดิฉันลงพื้นที่ก็ไปสอบถามทางเจ้าพนักงานที่ดินด้วยนะ
okay.
แล้วก็เข้าไปพบกับทางสรรพากรพื้นที่แพร่ซึ่งทางสรรพากรก็ชี้แจงว่าในรัชเขตโรจนมณฑีเนี่ยเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีธุรกิจมากมายอยู่ในประเทศ okay. ในนามของเชนลิซซิ่งแล้วในลักษณะของการทำธุรกิจของเขาเนี่ยปรากฏว่ามันก็จะมีไม่เสียอากรคือไม่เสียภาษีอากรให้กับกรมสรรพากรหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นหนี้กรมสรรพากร
ค่ะ okay.
แล้วก็มีการดำเนินการยึดทรัพย์มาตั้งแต่ปี2551ยึดมาตลอดเลยนะยึดทรัพย์ของในรัชเขตแล้วทำไมถึงเขาอยู่ปัดลิ้วนะอยู่ฉะเชิงเทราแล้วทำไมยึดมาถึงจังหวัดแพร่นั่นก็เพราะว่าหลังโฉนดของทุกๆคนในพื้นที่แพร่เนี่ยเป็นชื่อของในรัชเขตตรงๆเลยคือขายให้ในรัชเขตเลยไม่ได้เป็นปกติถ้าเกิดเป็นจดจำนองก็จะเป็นในนามของนิติบุคคลหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะรอดไป
แต่ว่านี่เป็นชื่อเขาเลย
ใช่เป็นชื่อเขาเลยมันก็เลยสืบทรัพย์มาถึงที่นี
่
ทั้งหมดถูกอายัดไว้ที่สรรพากรพื้นที่แพร่และรอการขายท่อตลาดตรงกับประมวลรัชดากรมาตรา112
คืออันนี้ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะดึงออกมาแทบจะไม่มีแล้ว
คือมันไม่ได้แล้วอ่ะ
มันไม่ได้เลยล่ะ
ทุกอย่างคือปลายทาง
ใช่ค่ะ
ทุกอย่างคือปลายทางต้นทางคือเรายอมเขาต้นทางคือนะเราก็เข้าใจชาวบ้านเขาจำเป็นจะต้องใช้เงินแล้วมันคือแหล่งเงินทุนเดียวเขาไม่รู้หรอกว่าจะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกไม่โดนโกงยังไงทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านจะสามารถทำได้จากที่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์นะคะเนื่องจากว่ามาไกลเนาะจังหวัดแพร
่
ทางสรรพากรก็คือยังไม่ได้เข้าสายกับเราจากที่เรารู้ก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยระงับการขายท่อตลาดเอาไว้ก่อนเพราะว่า
หยุดไว้ก่อนใช่ไหมคะ
รอให้ทางศาลฎีกามีคำสั่งออกมาก่อนเพื่อที่จะขายท่อตลาดส่วนชาวบ้านต้องทำอะไรชาวบ้านก็ต้องรีบยื่นเรื่องแจ้งไปที่ยังสำนักงานที่ดินว่าตัวเองเนี่ยนิติกรรมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นนิติกรรมอำพรางแจ้งว่าเป็นนิติกรรมอำพรางเพื่อที่จะขอเพิกถอนการขาย
เหล่านี
้ใช
่
กับทางสำนักงาน
เพื่อที่จะช่วยชาวบ้าน
แต่ว่าถ้าเกิดทำไม่ทันหรือว่าพิสูจน์ออกมาแล้วเป็นการยินยอมซึ่งจากที่เรามองคือ
ก็ชาวบ้านก
็ชาวบ้านพูดเองยอมเองอ่ะเขาไม่ได้มาหลอกเลยนะก็หลอกแหละนิดนึงแต่ว่าชาวบ้านยอมด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นการเตือนภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยเราต้องมีสตินะที่ดินเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่มันก็ต้องคือมูลค่าเท่านั้น
ค่ะ
ยิ่งมันอยู่นานเท่าไหร่มันก็คือมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มันไม่มีทางหายไปไหนได้เพราะฉะนั้นก็คือเราจากที่ดิฉันทำเรื่องที่ดินมันมาค่อนข้างเยอะ ก็อยากจะ เตือนคุณผู้ฟังค่ะว่าปัญหาอย่างนี้เนี่ยมีปัญหาขึ้นมาปัญหาที่ดินถือเป็นปัญหาหลักๆที่เราแก้ได้ยากที่สุด
ใช่ค่ะแก้ยากที่สำคัญก็คือว่าต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยตรงส่วนนี้คือมันเอาผิดยากมากเนื่องจากว่าม
ันไม่เอื้อต่อการแก้ไขเลย
ใช่เนื่องจากว่าอย่างที่เคยเจอก็คือการเซ็นทุกอย่างเป็นการเซ็นยินยอมถามว่าลายเซ็นเราไหม
ก็ลายเซ็นเรา
ก็ลายเซ็นไงก็ลายเซ็นป้านี่แหละอ่ะป้าเซ็นทำไมอ่ะจ๊ะก็เขาบอกให้เซ็นถ้าไม่เซ็นไม่ได้ตังค
์แค่นั้นเอง
โป๊ะเลยป้าม
ันจะคล้ายๆกับเรื่องที่จังหวัดศรีสะเกษที่ดิฉันไปทำโหเรื่องนั้นหนักกว่านั่นเป็นขบวนการเลยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะอยากจริงๆคืออยากเตือนจริงๆแหละว่าอยากให้ทางคุณผู้ฟังอย่าเชื่อนายทุนเป็นไปได้คือเช็คกับทางสำนักงานที่ดินเลย
ใช่ค
่ะไปขอไปถามเขาเลยว่าตามเขาเรียกอะไรนะพ.ร.บ.เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลสื่อข้อมูลข่าวสาร
ใช่ค่ะ
เอาพ.ร.บ.ตัวนี้ขอดูเอกสารเลยว่าณตรงนี้คือเราขายไหมหรือเราอะไรเช็คทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน
ต้องเช็คให้เรียบร้อยที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ฟังย้ำไว้เลยนะเอกสารทุกอย่างต้องอ่าน
เยอะขนาดไหนก็อ่าน
เลย
อย่าอ่านแค่หัวด้วยนะ
คือที่สำคัญนะบางคนที่บอกว่าก็อ่านแค่หัวหรือไม่บางคนก็คือต้องบอกว่าบางทีต่างจังหวัดเนี่ยคนที่อยู่ช่วงกลางวันหรือว่าช่วงอะไรที่คนมักจะเข้าหาไปหลอกเนี่ยก็จะเป็นคนแบบผู้สูงอายุ
ใช่ปุ่นเป้าหมายจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่รู้หนังสือไม่มีลูกหลานอยู่บ้าน
ใช่
แล้วก็เสื้อ
คือต้องบอกว่าคนไทยใจดี
เราพยายามแก้ไขปัญหาอย่าง เราทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่ดินนะเสี้ยววินาทีที่เราเซ็นลายเซ็นให้เขาแล้วเราได้เงินมาเนี่ยมันอีก5ปีเป็นอย่างต่ำถ้าแก้ได้นะแล้วถ้าแก้ไม่ได้คือทั้งหมดกลายเป็นของเขา
ใช่ค่ะคล้ายๆกันตอนนั้นพี่ไปทำที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่อย่าบอกแล้วไงว่าคนไทยเป็นคนใจดีอันนี้ก็เหมือนกันเขาบอกเอาไม่เป็นไรอย่าไปกับนายทุนเดี๋ยวพาไปมีแน่ๆค่ะไปจริงๆเซ็นอ่านไหมก็ไม่ได้อ่านแล้วทำไมป้าไม่อ่านก็เขาบอกไม่เป็นไรเนี่ยเซ็นไปเลยอันนี้เขาอ่านให้หมดแล้วน่ะหวังดี
เขาอ่านให้ด้วย
เขาเสนอตัวอ่านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พอผ่านไปผ่านมาสรุปที่ดินที่บอกว่าจะไปจำนองกลายเป็นขายฝาก
ยังแก้ได้นะ
ขายฝากยังแก้ได้
เพราะว่าต้องเสียภาษีได
้แต่อย่างเช่นเอาไปขายเท่าไหร่เอาไปขาย 500,000 ถ้าอยากจะเอาคืนต้องซื้อคืนเพราะว่านี้มันซื้อคืนได้
ใช่ใช่
3ล้านค่ะ
เพราะมันไปปั่นมาแล
้
ว
ไปปั่นมาเรียบร้อยแล้วรวมเบ็ดเสร็จแล้วอันนี้ก็แต่ว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อนะตอนอันนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่เชื่อนะ แถมเวลาเข้ามาเนี่ยเขาบอกโอ้เนี่ยช่วงนี้คือไม่ค่อยได้ไปเจอใครเนื่องจากไม่ค่อยสบายซื้อผลไม้ไปเยี่ยมอีก
ดูแลอย่างดี
เ พราะคิดว่าเขาคงไม่หลอกและที่สำคัญก็คือเป็นคนเฒ่าคนแก่นี่แหละเนาะก็เตือนกันบ่อยมาก
เรื่องที่ดินนะคะมันยังไม่ใช่แค่นี้นะอย่างของพี่นิตาอย่างช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเหมือนกันนะถ้าพูดถึงก็คือที่สิงห์บ
ุ
ร
ีใช่
ที่ดินอันนั้นที่ดินเป็นที่ดินสาธารณประโยชน
์ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นที่ดินทั่วไปจะเป็นมันจะมีประมวลกฎหมายที่ดินค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราอยากจะฝากอย่างนึงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายหรือโอนที่ดินนั่นก็คือไปเช็คที่สำนักงานที่ดินไปเช็ค
ที่สำคัญเช็คข้างบนสำนักงานค่ะนะคะอย่าไปนั่งเช็คใต้ต้นไม้หรือว่า
อย่าไปฝากใครอ่านให้อ่านด้วยตัวเองไม่งั้นพาลูกพาหลานไปอ่านนะ
ใช่ค่ะ
เนาะเพราะมันเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยความที่มันเป็นช่องว่างทางกฎหมายเรามักจะถูกเอาเปรียบด้วยอย่างนี้แหละถามว่าใครอยากจะโดนหลอกอ่ะ
ไม่มีใครอยากโดนหลอกหรอก
เพราะมันเป็นช่องว่างทางกฎหมายคนที่เขาคิดได้เยอะกว่าเราอ่ะกลุ่มในทุนที่เขาคิดได้เยอะกว่าเราแล้วเขารู้ว่านี่มันคือช่องว่างเขาหวังแสวงหาผลกำไรจากเราทั้งนั้นนะคะ
ใช่
เนาะไม่อยากให้พวกเราถูกเอาเปรียบ
ทุกเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องที่ดิน
ใช่แต่ถ้าเกิดถูกเอาเปรียบนึกถึงเรานะคะรายการสถานีประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์027902111ขายของนิดนึงขายของนิดนึงวันนี้ยังไม่ได้ขายของกันเลย
นอกจากทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วมาอัปเดตกันนิดนึง LINE แอปพลิเคชันของสถานีประชาชนณขณะนี้เพื่อนเต็ม
โอ้โหคุณผู้ฟังอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์นะคะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเนื่องจากว่าเดิมนี้ที่เราใช้ไอเดียคือ
ร้องทุกไทย PBS
RONG TWOK อันนี้ไม่ต้องลบไปเลย
เนื่องจากมันเต็มไปแล้ว
เนื่องจาก
แอดมินของเราตอบไม่ทัน
เป็นปัญหาที่แอดมินเรา เครียดอยู่พักหนึ่ง
เนื่องจะทำยังไงดี
จะทำยังไงดีคือต้องบอกว่าไลน์ของเราเมื่อก่อนเนี่ยเป็นระบบตอบอัตโนมือ
คือแอดมินอ่านทั้งหมดนะ
อ่านทั้งหมดค่ะ
อ
่
านทั้งหมดด้วยตัวเองไม่มีไลน์ตัวไหน
จะมีสว
ั
สดีสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารมาทุกวันนะ
เราก็ส่งสติ๊กเกอร์กลับแต่ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเพื่อนเต็มจำนวนอัตรา
เนื่องจากว่ารายการสถานีประชาชนของเรานั้นมีผู้ชมมาก
ต้องขอบคุณแฟนคลับ
ขอบคุณนะคะแฟนคลับของเรา
ค่ะ
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรคะคุณอภินัน
เพิ่มแอดไซน์เข้าไปด้านหน้าค่ะร้องทุกไทย PBS เหมือนเดิม
แอดไซน
์เพิ่มแอดไซน์
ก็คือตัว A หางยาวๆนะคะคุณผู้ฟัง
ถ้าพูดกันภาษาวัยรุ่นหนังโซเชียลเน็ตเวิร์กนิดนึงก็จะเรียกว่าเป็น LINE แอดเปลี่ยนมาเป็น LINE แอดซึ่งนอกจากเราจะมีการทางคุณผู้ฟังสามารถส่งความเดือดร้อนอัปเดตข้อมูลข่าวสารในพื้นที่มาบอกกับเราได้แล้วคุณผู้ฟังยังจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากไทย PBS หรือเป็นการเตือนภัยหรือเป็นการบอกชี้แจงทุกๆเช้าเลยนะว่าวันนี้จะมีประเด็นอะไรออกอากาศ
ค่ะ
แบบอัตโนมัติสามารถคือนอกจากจะตอบโต้กันได้แล้วคุณผู้ฟังยังจะได้รับข้อมูลข่าวสารโดยอัตโนมัติด้
วยเนาะที่สำคัญอีกหนึ่งอันเพิ่งเปิดตัวไปเลยของเราเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือ LINE ไทย PBS ค่ะเป็น LINE Official แล้วเปิดตัวแล้วนะคะใครยังไม่ได้แอดเลย
ค่ะ
เหมือนเดิมแอด A หางยาว แล้วก็ไทย PBS ตรงตัวเลยนะคะหรือว่าท่านใดสงสัยก็โทรมาได้เนาะ027902111
ค่ะ
เห็นบอกว่าเรามีบาร์โค้ดด้วยนะ
มีบาร์โค้ด
เมื่อวาน
วัน
เมื่อวานคุณยาย
คุณยายค่ะดิฉันนั่งอยู่ด้านล่างคุณยายอายุประมาณ70ปียายก็แก่ละจะ70แล้วเนี่ย
ยาย
สแกนบาร์โค้ดไม่ทันบอกให้เขาเปิดช้าๆหน่อยได้ไหม
อ๋อยายคุณยายเล็งไม่ทันนะคะเราก็เลยตอนนี้เราพยายามที่จะขึ้น
บ่อยๆเนาะเขามันจะง่ายเพราะว่ามันแค่สแกนเฉยๆเปิดขึ้นมาเป็นแอดเฟรนด์แล้วก็กดไปที่บาร์โค้ดสแกนบาร์โค้ดก็จะ
ตรง
เป็นเพื่อนกับเราได้เลย
บางคนไปสแกนตรงหน้าคุณอนุมาไม่ได้นะคะต้องสแกนตรงบาร์โค้ดบางคนบอกก็สแกนไม่ได้สแกนตรงไหนคะก็นี่ไงตรงคุณอนุมาพูดเลยไม่ได
้ลงมานิดนึง
ลงมานิดนึง
มุม
ที่เป็นสีดำๆลายๆนั่นนะคะสแกนตรงนั้น
ค่ะ
นะก็เป็นเรื่องราวที่เดี๋ยววันจันทร์ก็มีเรื่องอะไร
สัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์หน้านี่จะบอกว่าเป็นประเด็นของการเตือนภัยล้วนๆเลยนะตลอดทั้งสัปดาห์เราจะมาคัฟเวอร์แล้วเราก็จะมาพูดถึงกันว่าการเตือนภัยหรือการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดแชร์ออนไลน์หรืออะไรก็ตามและการทุจริตคอร์รัปชันจะถูกนำเสนออย่างเข้มข้นในสัปดาห์หน้าและแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังแน่นอนอย่างเรื่องของดิฉันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
คุณโดนใครหลอก
เอาอีกละ ไปทำเรื่องที่เราไม่รู้จักอีกละเป็นเรื่องของการสวมซากรถยนต
์ค่ะอันนี้คุณอธินันนั่งเกาหัวอยู่หลายวันนะคะกว่าจะเข้าใจ
ต้องศึกษาข้อมูลนานพอสมควรคุณผู้ฟังคะคัดซีคืออะไรคืออันนี้นะจริงๆนะก่อนผู้สื่อข่าวจะลงพื้นที่คือเราต้องรู้มากกว่าที่พวกเขาโดน
ให้ข้อมูลมาด้วย
เราต้องรู้ไม่งั้นเราเจาะให้ไม่ได้อะ
ค่ะ
อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการหลอกสวมซากรถยนต์ในครั้งนี้เนี่ยมันเสียหายขนาดไหนถึงจะมีผู้เสียหายที่กล้าร้องเรียน 1-2 คนเนี่ยแต่เราเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่โดนสวมซากรถยนต์แล้วยังไม่รู้ตัวก็ได
้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเนาะที่สำคัญก็อยากให้ติดตามทุกวันเพราะว่ารายการสถานีประชาชนเนี่ยนำพยายามที่เราจะช่วยเหลือแล้วก็เตือนภัยทุกๆ คนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
จันทร์ถึงศุกร์เวลาตั้งแต่บ่าย 2:05 นจนถึงบ่าย 3:00 แล้วหลังจากบ่าย 3:00 เป็นต้นไปจนถึงบ่าย 3:30 เป็นรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี
้ค่ะก็ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงใหม่ที่มีเรื่องราวดีๆมา
ความหลากหลาย
ใช่ค่ะส่วนสำหรับท่านใดที่อุ๊ยวันไหนพลาดไม่ได้ชมเราก็มีชมย้อนหลังได้เน
า
ะ
ชมย้อนหลังได้หรือว่าในระหว่างที่รายการออกอากาศคุณผู้ฟังไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ก็สามารถรับชมผ่านช่องทางของ
Facebook
ได้เลยทันทีเห็นไหมคะว่าไทย PBS ใส่ใจกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคุณผู้ฟังได้ขนาดไหนทุกช่องทางเลยนะอย่างเราเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวจะต้องมานั่งจัดรายการวิทยุเพราะอะไรเพราะว่าก็อยากจะให้คุณผู้ฟังที่ไม่มีโอกาสได้รับชมผ่านทางโทรทัศน์ได้ฟังผ่านทางวิทยุนั่นเอง
เพื่อจะช่วยกันช่วยเหลือสังคมต
่
อไปเนาะค่ะก็วันนี้รายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์นะคะวันเสาร์ที่20สิงหาคมหมดเวลาแล้ว
หมดเวลาแล้วนะคะก็ติดตามกันได้ในวันเสาร์หน้านะคะ เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. วันนี้ดิฉันอธินันท์แก้วไทยค่ะ
แล้วก็ธนิตาเทียนเงินนะคะลาไปก่อนอาทิตย์หน้าพบใครยังไม่บอกมาลุ้นกันเองนะคะว่าใครจะมาจัดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการสถานีประชาชนสุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS